Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешните вести ке слушнете. Израел ја брани својата стратегија за Газа додека агенциите за помош се борат да допрат до стотици илјади луѓе. Роднините на третиот австралиец кој почина од COVID-19 во Индија ја повикуваат сојузната влада да го донесе нивниот татко дома. Од идната недела во Македонија ќе се издаваат COVID сертификати со кои ќе може да се патува низ Европа. Јас сум Ирена Трајковска, следуваат вестите на SBS на Македонски за 20 мај. Братот на третиот австралиец кој почина од COVID-19 во Индија ја повика сојузната влада да помогне во враќањето на неговиот татко во Австралија. 51 годишниот Сунил Кана од Западен Сиднеј почина во Њу Делхи на 29 април, откако отпатувал за Индија да се грижи за своите постари родители. Неговата 83 годишна мајка, која не е австралиски државјанин, починала во Њу Делхи само 24 часа подоцна. Братот на Сунил Санджај вели дека неговиот 84 годишен татко, кој се опоравува од коронавирусот, е сам и има потреба од семена поддршка.
It's really terrible state of affairs for me. I'm trying to keep his spirits high and that I'll try to get him here, but I need help and that's what my request to Australian government is that they allow me to bring my father. He's my last remaining family member alive. And I'm nobody else.
На Блискиот Исток имаше размена на ракетен оган меѓу Израел и Либан, додека конфликтот околу Палестина не стивнува. Израел изјави дека извршил нови воздушни напади во Газа, насочувајќи ги на мрежа на тунели за кои вели дека се контролирани од милитантната група Хамас. Најмалку 219 палестинци биле убиени во последните 10 дена од борбите, а жителите на Газа се соочуваат со хуманитарна криза, бидејќи луѓето се раселени и немаат основни услови за живот. Во телевизиско обраќање, палестинскиот председател Махмуд Абас го обвини Израел за извршени војни злосторства.
What the occupation is doing in Gaza, including vicious attacks on civilians, deliberate shelling of residential areas and institutions, destruction of infrastructure, as well as the killing of women, elderly and children, is organized state terrorism carried out by the Israeli occupation and war crimes punishable by international law. We won't spare any efforts to bring those responsible in front of international courts.
Израелскиот премиер Бенджамин Нетањаху вели дека Израел спроведува силно одвраќање кон владетелите на Хамас во Газа и не исклучува понатамошна ескалација на ситуацијата.
There are only two ways that you can deal with them. You can either conquer them, and that's always an open possibility, or you can deter them. And we are engaged right now in forceful deterrence, but I have to say we don't rule out anything. We hope we can restore quiet. We hope we can restore it. Quickly, I want to say that we're doing that while doing our utmost to avoid civilian casualties.
Владата на Квинсленд најави кампања вредна 7,5 милиони долари со цел да доведе илјадници работници од целата земја во туристичкиот сектор во Квинсленд. Премиерката Анастасија Палашеј за Канал 9 изјави дека со иницијативата се надеваат дека ќе се справат со критичниот недостиг на работници во туристичкиот сектор на северниот дел на државата.
We're offering jobs in paradise, so it's a $7.5 million program. So if you're anywhere in Australia and you want to come and work in Queensland, north of Mackay, including Cairns, if you can work in our hospitality, if you're a cleaner, if you want to work in tourism, we're offering an incentive to come and support our tourism industry.
Пакетот кој се очекува да започне во јули ќе вклучува 1500 долари во готовина и бонус од 250 долари за патување за сите кои размислуваат да се преселат во областа. Австралиската медицинска асоцијација повикува на развој на поефикасна стратегија за комуникација со надеж дека ќе убеди повеќе австралици да се вакцинираат против COVID-19. Австралија вчера го надмина својот дневен рекорд со 95 илјади дози администрирани во претходните 24 часа, но сепак 1,5 милиони дози се уште неискористени по клиниките низ целата земја. Од асоцијацијата велат дека сегашниот пристап повеќе се фокусира на механизмите за дистрибуција на вакцините, отколку на правилното објаснување за придобивките од вакцинирањето против COVID-19. Премиерот Зоран Заев во Брисел имаше средба со председателот на Европскиот совет Шарл Мишел во последен обид во седиштето на Европската унија да ги презентира македонските аргументи за формален почеток на преговорите за членство. Ова е втора посета на македонскиот премиер на Брисел во рок од една недела. Заев по средбата изрази увереност дека Мишел има разбирање и волја за вистински исчекор во однос на Македонија на представените јунски совети на Европската унија, кога конечно се очекува свикување на првата меѓувладина конференција доколку се надмине блокадата на Бугарија. Германската амбасадорка во Македонија Анке Холштайн остро ја критикуваше блокадата на процесот на проширување на Европската унија и оцени дека една земја членка поради свои интереси ја држи како заложник целата унија. Иако не ја именуваше Бугарија директно, Холштайн јасно порача, се извинувам, дека потезите на Софија предизвикуваат голема штета. Во последните 24 часа регистрирани се 87 нови случаи на COVID-19, а починале 17 лица. Оцената недела во Македонија ќе почнат да се издаваат зелени пасоши со кои ќе може да се патува низ Европа. Сојузниот благајник вели дека промените во исплаќањата на социјална помош на новопристагнатите мигранти се усогласени со сличните исплаќања на владата. Како дел од сојузниот план за заштеда вреден 671 милион долари, новите мигранти ќе бидат принудени да чекаат 4 години пред да имат пристап до повеќето владени плаќања за социјална помош, вклучувајќи ги семејните даночни бенефиции, родителското отсуство и помошта за негователите. Мигрантите и поборниците за социјална помош го критикуваа овој потек, нарекувајќи го одземање на пари од луѓе кои не се во можност да гласаат. Благајникот Джош Фрајденберг изјави дека се работи за постојаност и унифицираност на системот.
Well, our policy has been consistent for some time, and we're bringing together the rules with respect to family benefit payments as well as job seeker payments as well. So we're basically aligning some of the different waiting periods that currently exist. Our policy has been consistent.
Илјадници австралиски деца од училиштата ширум земјата се очекуваат да штрекуваат утре, барајќи подобри чекори и одлуки во однос на климатските промени. Австралиската иницијатива, која е дел од меѓународното движење Училишен штрајк за климатски промени, ќе се собере со барање до владата на Морисон да престане да финансира проекти за газ и да премине кон обновлива енергија, безбедни работни места и решенија за климатските промени поддржани од првите нации. Десетици штрајкови, првиот ваков вид од почетокот на пандемијата, се очекува да се одржат во главните и регионални градови. Европската унија ги повикува земите членки да ги релаксираат ограничувањата на границите за целосно вакцинираните туристи, што ќе им овозможи влез од земји кои се надвор од блокот. Европската унија воведе строги ограничувања на патувањата минатата година во обид да го запре ширењето на COVID-19. Кристијан Вигант од Европската комисија вели дека Европската унија ќе ги олесни и критериумите за класифицирање на нациите кои доаѓаат од безбедна земја и кои ќе можат да патуваат како туристи.
EU ambassadors agreed to update the approach to travel from outside the European Union. The Council will now recommend that member states ease some of the current restrictions, in particular for those vaccinated with an EU authorized vaccine. The Council should also soon expand the list of non-EU countries with a good epidemiological situation from where travel is permitted based on the new criteria agreed today.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,63 евра, за 0,77 американски долари и 39,08 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 50,15 македонски денари, а 1 евро за 61,19 македонски денари. Временската прогноза за главните градови утре, петок, 21 мај, во Перт претежно сончево, максимална 23, во Аделаид сончево, максимална 23, во Мелбурн утринска магла, сончево во текот на денот, максимална 23, во Хобарт делумно облачно, но топло, максимална 30, во Камбера сончево, максимална 17, во Сиднеј можни врнежи од дожд, максимална 21, во Бризбен делумно облачно, максимална 23, во Дарвин претежно сончево, максимална 33 и во Алис Спринг сончево, максимална 25.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.